Blaðsíða 27 2-3 Veirur eru háðar lífverum. Hvað er veira? Veirur eru miklu minni en bakteríur. Þær eru svo smáar að þær sjást bara í rafindasmásjá sem stækkar mörg hundruð þúsund sinnum. Ef við stækkuðum mann svona mikið yrði hann 300 kílómetra langur. Vísindamenn héldu að veirur væru eiturefni áður en þeir komust að því hvers konar fyrirbæri þær eru. Veirur heita vírus á erlendum málum, en það orð þýðir upphaflega eitur. Rétt eins og bakteríur geta veirur verið lengi í dvala og vaknað síðan til lífsins á ný. En veirur eru ólíkar bakteríum að því leiti að þær geta ekki fjölga sér á eigin spýtur. Þessi stað verða þær að fjölga sér inni í lifandi frumum. Veiran ræðst inn í frumur og þvingar þær til að framleiða nýjar veirur í stórum stíl. Að lokum springur fruman og nýjar veirur losna sem ráðast á enn aðrar frumur. Ef þetta gerist í frumum okkar getum orðið veik þegar nógu margar veirur hafa myndast. Vegna þess að veirur get ekki fjölga sér sjálfar eru þær yfirleitt ekki taldar til lífvera. Ný influensa á hverju ári. Influensa eða flensa stafar af veiru og helstu einkenni þessa sjúkdóms eru hósti, beinverkir og hár hiti. Veirurnar koma oft fyrst fram í fuglum eða svínum í Asíu og berast þaðan í menn. Veirurnar breytast mjög auðveldlega og þess vegna kemur yfirleitt fram nýr influensufaraldur á hverju ári sem leggst á milljónir manna allan heim. Á síðari árum hefur mikill fjöldi manna látið bólusetja sig gegn væntanlegum nýjum influensufaröldrum sem oft gjósa upp á vetrum. Skæðasti influensufaraldurinn sem hefur gengið yfir heimsbyggðina var spánska veikin sem svo var kölluð. Hún dró 40 milljónir manna til dauða árið 1918. Hér ofarlega á síðunni hægra megin eru skýringamyndir. Til vinstri stendur höfuð með erfðaefni. Þá kemur næst veira ræðst á frumu og kemur erfðaefni sínu inn í hana. Þar fyrir neðan, veiran fjölgar sér síðan í frumunni. Og neðst, að lokum springur fruman og fjöldi nýrra veira losnar út og getur ráðist á nýjar frumur. Og neðst á síðunni hægra megin ljósmynd, fyrir ofan hana stendur, árið 2005 kom fuglaflensa upp í Asíu og í baráttunni við hana hefur þurft að aflífa mjög marga alifugla.